wala munyu bi osu muno ma ha wa ibro ni wa ke munyu ba anyi wonu wa ke ma munyu ma anyi ham no wa je fia konya bible baptist asafo wonu wa ke ma munyu ma anyi ham ni emi ni nga munyu tu na chem ke osofo timothy abusu ike dikin paul asem ke brother emmanuel amwa no wa yo no wa ke munyu ma anyi ham ni he fia no nge ne ngo tu ebu yo ma isi ni wa so ni cha chem ho ke zgba bolo ina musin ni kanfo ni joyi omunyu no ke hawo nu ake ma obi mi ham no bi ni munyu ke ya anya gbe no fe no ne nge hawo nku cha cha oje hawo mi nge no ne ne hiyo po ne fons nge no owo hiyo ha ne ne hiyo ne nge no cha cha o cha hiyo ha le ye ke bua no fe no ne ma bu wotu yo no ha ne no e be jo mu ne no nge ma o che ke bi ke mko ko bi ele ma o amunyu ke di David lala ineji nyimule teke bagu ineji ote amane dikin paul asem emakania
hallelujah
amen
david lala nyimule teke bagu ikukuneji ete eke ngo ohe ngofun yawe no ne ope papa kone ohi zugman no nge hejo mimi amen
amen eke oke ohe foma uno pale no kanele jo ko Kohe foma uno.
Hallelujah.
Amen.
David lala nyumete kepago ekukuneji ete eke mo ohe mo fun yawe no.
Ko ohe fun yawe no.
Ne ope papa.
Ne ope papa.
Kone ohi zugban no nge hejomi mi.
Kone ohi zugban no nge hejomi. Lo lokoji o ma ohi zugban no nge hejomi. Lejo ko ohe fun yawe no. Ne ope papa. No nyi nge mo bro no. Lo ne ma ne Uma nande ni iwanam ni umana yo mache imi mblo. Lo munyu na wawwe biyake singo mha nene mena heyo. Ke hoye mawiyo. Leo leke ha. Unga nene iwanam. Nene iwanam yonu mana. Lolo neko maya yo mache imi yoni. Nyejake ha. Mawu nge singo mpakwako ke ha nene mene ama heyo. Anyi mene nye nge mtuwe buye. Munyu na ne wakaneno. Agba mi point ke clear waye kan e ke o mo ba pe ma obi allo divine sonship John chapter 1 verse 12 ke as many as received him to them gave he power to become the sons of God even unto them that believe on his name amen mi mene nye nge mi tu ebuye nene mene o ma ngo kristo ka opon lo ko iwa here lo no ma he ma obi oyi mo ne mo ha mo he wa ka ope ma obi o twa pe nu an ji omi o ma u ade bo ni ji wo se ne ne me ne ma he kristo yi o me na pio ma obi mi me nya anu abuti ni biki ne ka ne le ji nga dang mi o
yohane wo mi o yi ka ke ku ku ne ji nyu ma ke enyo e ke se ni chu ne hele atu ne ahele yo ehame blonya ka abape ma ubime amen
amen lo keji ka munono no nga egbinu no no he kristo yo le ma uhamo blonya ka abape ma ubi lo keji abape ma ubi yo ja opanko ke oli le no de ka nucho yesu kristo le ji opon lo ko iwa here lo lo ni ma hane o ma pe ma obi ani mele nge nge tu ebuye ma usunwo ne nge jom ne benya gbe ke hawo nge ji ka wa ma ba wa hesi wa ma ngo ma omunyu wa ma nu ma omunyu wa ma nye nge ma obro no leo ma u jom yo ma ba wa no bi fe bi ne ke oje ebi yo o ma jom ne jom yo wa ma na nge mark chapter 9 verse 23 mark 9:23 nene angwa ngele jwa nyane akane hewa geta nguyo.
Mako omyo yi ne ekukuneji nyunglenyo ke eteon. Yesu deke ongedeke ke omanye pijalo amanye pe nochwa no ha none hiyo yiyo. Amen.
Amen. Mark chapter 9 verse 23, Jesus said unto him, if thou canst, believe all things are possible to him that believeth. Lo ke he yo no ko no ko be ne ma o be ni ma pe lo yo no ko ma de ke o ke ma pe ke ne ma pe ma o bi ke ne pi ma o ne bo mi lo ma o ne bo wo kra wo twepe se mo hu e ke ko ma he yi ka Christo e wa gbo ke he o yi wa na mi no ma he je ma bi o ye Christo bi o ye mo ne ma o mu nyu ha no pe o ma o bi ne no ko no ko pe ne ma o be ni ma pe all things are possible to him that believeth. Nene hiyo yo, no kono ko be no be ni ma pe. E jaka hem ke yin ne mau ke bojio. Mau ne ma bojio hiyo pi gas hiyo sofi hiyo no kono ko. Se nene ma deke nyange hem ke yin ne ba mi. Lo yimi me no nge bitwe buye. Ko ma nyenge mau si. No ma nyenge an kwali mi. Nene mo hu o ma de yo ma ba mi. Eja kan mo ne bomu ne ke o ba ngo Kristo pe o ba prema obi ne ko pe ma obi gbenya no fe no ne o nge la ko bi ma wo e ma pe ke e ke answer to prayers ko kan ne Mark 11:24 Mark chapter 11 verse 24 ko bili le jon no kan ne ke ha wo nge dangwe Mark 11:24
Mako omi o yenyuma kekake ekukune ji nyumle nyu ke ewie eken lo hio inganye de ke kenye nge sole ne nyebike ape no ku hanye nyebike ape no ku hanye o nyeheye keke o nocho anu ne nyebio amape hanye amen
amen lo keka wa nge sole ne no feno ne wa bio ama peke hawo se ne ne hia nye munyu no heji o ja o heye ka ne no bio ma o manye mape logoje mape se ko hewe yi o ma o le lo tu mi ko hewe yi ne ne no bio o ne be no su se ke ji ka o ma heye ne ka Kristo Yesu le ji o pon lo ko yi wa hele lo ne no ma bi fe ku o ama pe blafo bi o ke therefore I say unto you what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall receive them. Nene o mahe ye, kan ma u ne pe ham wo, ma ma pe ke ham. Se ko he we ye, le, he o le kan, nene o ge bi yo, o ne be no su ye. Se ko mahe ye, kan, Christo Yesu, ji o pon lo ko yi wa hele lo, le ji o nun cho, ne o ko he chwe pe fwen no, no fe no no ma bi yo. Ama peke hon. Janda se hon. E mahamo wala ne benyagwe. E mahamo wala ne benyagwe. Le jon wama nange, Yohane womiyo, alo John chapter 3, verse 14 to 15. Ne, nene angwange le jon. John chapter 3, verse 14 to 15. Wama anakane ya wange dangwe.
Yohane womiyo, yi eten, e kukune ji nyumake ewiye. Ke asi nyuma ka enu eke bonemose wo sino no nge ngano jano ne isaka awu no mlobio no nyuma ka enu ni oke kone no chwa no ne hiole yo ena nene wami amen
amen bene blemane mose ke izabio menga hio blo hia na aswe ko ne sinonga me kon keni mose sole ne bi manken ke peke ne maudi ke wa ko blene ke pesino ko ne e ke besi nge hio we ne ke ne sinon ko kon le ne aye pe egbo ne ke no sinon ko kon lugo ke aye jama ko ble pe egbo we lo ejo e bible hanu anu sikan bene mose wo sinon ke class nge hio we jake no ne numlo bi ona ke class nge yo yo ke o ya yele o ma o begbo e ko ko e hale o begbo so ma na ne iwa na e no ji ne mo munyu e wo de ka wa heye jabi o mi o ne ape sino ako ble o ke belesin ke mo no heye ne sino ko kon no ya ye o gbo we se ne ne me na hewe yi o agbo kla ketan e no ejo ajimi me Bible in what they call Campena wo sinono ke plas mose wo sinono ke plasin. Neke mone eko kono aye no big boy. Jake no namawo numlo biono le Jesu Christu ane. Neke mone omahele ye ungwen big pata se muhu omana ne iwanam. I mean men nya mi tuebu nge Christu mi. If ya nunga mi tuebu ye. Ke ole ongo Christo jo, onwe Christo jo. Ne onga mitwebuye no hema omunyuye no leka maupe ne edemne walange edemne kuniye nge edemne jomnge ne ko hema fueno oko ni chuma fueno ogbasan ni ma fueno osika san ni ma fueno leo e ma peke hun se mo nko hewe yi o ebenye ma ba lo nyimi mene nye nga mitwebuye ko ma heye no ko hema fon Kristo no e ma peke hun eja kan siwom ne wo e wo ke ha ne ne mene ahele yi e ke promise to believers e de we ke e wo sin ke ha no fe no ke se wo sin ke ha ne ne mene ahele yi ne ne mene amahe munyu o maye ne ne mene ake emunyu o machuni ne ne mene amanyenga emunyu no ne ne mene amanyenga e blo no meji ne ne mene e wo sin ke ha mo ne lo sin wo mdo ko ngala ne ko ba mi o wala mi le Oke okay, o ha Kristo no nyenga Kristo blono ne no ne mahane umana ne yiwanam ne jane se hu no feno no chunga lai no no smanga biyo loko jonde masuno jaji bene ma omunyo chonwo ne eke promise to believers loke dika o heye no ko e fon ma uno ne ne o nge biyo twepe ma ma pike hon lo nyimi me he no nge mtwebu twepe fe ko inge la ne Kristo no ofon ni ka che ke bo wala jine monche no masoli se no bele ma dio ingela ma yike bo ko no ke soli ne Kristo ne bo wala bene bene ke jepo nga ya nyami o ko pe lambi ne ma dio de ke nyisi de ke nu cho Yesu
nu cho Yesu
muna ligbino
muna ligbino
omunyo
bai ngo
inaka ya ya pe loji mi
inaka ya ya pe loji mi
ingo pe pa
ingo pe pa
o ke ya ya mkin
mo ya ya pe ke
no ma e bie
Ke
o wala omi o.
Ke o wala omi o.
Niko jepo ngo ya nyami o.
Niko jepo ngo ya nyami o.
Mako pe lambi.
Mako pe lambi.
Inamosi.
Inamosi.
Kamunda ligbino.
Kamunda ligbino.
Opomi.
Opomi.
Ke jejio.
Ke jejio.
Noka mi ba.
Noka mi ba.
O ya nyami o.
O ya nyami o.
Inamosi.
Inamosi.
Ke Yesu bie.
Ke Yesu bie.
Amen.
Amen.
Ko kin sole sole mno le ole kamunda ligbino awon bie nge wala omi o no ba pie ma obi ma he. Ka be ni wa kan ni nge yonde. I kake kuku neji nyuma ka nyo ka nene mena mahele yi na mahela tu na ma e bio yi apio ma obi mi o ba pe ma obi ne ke kristo je ku ngaya ni nyam mi obi lam bi pe me amana obi e hunge wala wo mi ke ji ka o ya o ye solim le e fi a ene ange solim pe ne a che kristo bi atun an kwale munyu ne bible mi nge ya pia hi no ke me ya solim ne Baptist as a phone banker, Leoya Lijon, Ne Oya Joy Bukachom, Gone Ako Piai, Ne An Unnatural Sin, Ne Christo, Neke Christo Jikunga and Yami, Okope Lambi. Muna Liguna, Fia Nunga, No Bumitio, O Mois no Asol. Deke Nuncho, Nuncho Yesu, Inamosi, Ka Oke Tom Chuapekin, No Yike Buam, Nam Mobo. Ne muna ligbino no fenu ma pete yo e pe jom abusia yito hokwa nto apaso yito ne matis kasimi kache ike omu opu yeke buam kache na obi me mobo no mo jom ke ame e no ni bio ka ope ke hawo e ma oche yesu kristo ma obi obi amen ma une jo ne bio hi e yeke buo kiasimu no chimu onyima nu wa he Emi jinye o sofo Timothy Abruzzo, radio pastor. Kejika ongelane obi mnuko wanyi machem nge kwanon. 0243 31 47 23 Maune jow ne piyoyi. Kiasi muno chi unye manu wa hiku. Bye bye.